Se, mikä tapahtuu jollekin toiselle, voisi tapahtua minulle. Paitsi nuorena kuoleminen, se ei voi enää tapahtua minulle. Mutta olisi voinut tapahtua silloin kauan sitten. Kaikki kirjoittamiseni perustuu siihen, että se, mikä voi tapahtua jollekin toiselle, voisi tapahtua minulle. Niinpä en erota muistoa, haavetta, painajaista, unelmaa siitä, mikä tapahtuu oikeasti, koska mitään oikeasti ei ole minulle olemassa. Siitä kirjoitan.
Pirkko Saisio, tämä oli alku uudesta kirjastasi Epäröintejä. Muistatko, minkälaisella hetkellä kirjoitit tuon kohdan?
Mä kirjoitin sen aluksi heti. Mulla on semmoinen tapa, että mä aloitan kirjat alusta. Ja nyt kun tämä on tämmöinen kokoelma, niin olen kyllä kirjoittanut sinne väliinkin niin kuin joitakin juttuja. Tämä on vähän niin kuin lähtölaukaus itselle juuri tähän kirjaan. Ja muistanpa hyvinkin. Kirjoitin tämän yöllä. Yöllä usein aloitan uudet kirjat.
Miksi siitä alusta tuli juuri tuollainen? Miksi noi ajatukset on tämän kirjan alussa?
No se on hyvä kysymys toi, että kyllä tämä kirja lähti sellaisesta hyvin kummallisesta kokemuksesta ja elämyksestä, että missä mä ison työn päätettyä, niin se oli toi Kansallisteatterin musiikkinäytelmä Mustasaari, kun mä sain sen käsikirjoituksen valmiiksi. Mä olin päättänyt, että mä tästä korkeasta iästäni huolimatta pidän nyt reippaasti puolen vuoden niin kuin virkavapaan kirjoittamisesta. Mulla on muita hommia tässä, mutta sitten siihen saumaan, kun samana päivänä kuuntelin yhden musiikkiesityksen, jossa esiintyi yksi laulaja, ja mulle tapahtui joku semmoinen järisyttävä elämys. Mä olin tiennyt tämän laulajan ja en tunne häntä siis henkilökohtaisesti, eikä hän ole suomalainenkaan. Ja yhtäkkiä mulle tuli siis niin voimakas elämys sellaisesta tunnistamisesta, että mä niin kuin tämän laulun kautta, joka ei ole ollenkaan suunnattu minulle, vaan kaikille, ja se on taltiointi, niin mä yhtäkkiä katson sen ihmisen niin kuin perimmäistä minuutta. Tällaisia elämyksiä mä en voi oikeastaan elämässä purkaa. Mulla on yksi ainoa keino ja se on kirjoittaminen. Niinpä mä löydän itseni jo seuraavana yönä aloittamasta uutta kirjaa ja hyvästi virkavapaus. Ja tämä oli se varmasti vaikuttanut juuri tähän haaveeseen, koska kysymyksessä on tietenkin kauhean vahva projektio, että mä sijoitan ihmiseen. Minulle tuntemattomaan ihmiseen joitakin tunteita ja haaveita ja käsityksiä, niin, mutta on mahdollista, että hän on juuri sellainen kuin mä olen siinä nähnyt. Tämä oli vähän sellainen mysteeri ja näin voimakkaasti tämän tyyppistä projektiivista kokemusta mulle ei ole ollut siis varmaankaan koskaan.
Epäröintejä, tunnustuksia rakkaudesta, kirjoittamisesta ja esiintymisestä on kokoelma esseemäisiä, novellimaisia ja draamallisia tekstejä. Kirjassa Saisio testaa erilaisin näkökulmin itseään kirjoittajana ja ajattelijana, mutta hän testaa myös lukijaa. Kokeilenpa tämän tosielämästä reväistyn tarinanpoikasen kertojaksi erikoista ratkaisua. Saisio kirjoittaa tekstissä nimeltä Suudelma. Humoristisilla ja itseironisilla välikommenteilla kertoja myös keskustelee itsensä ja lukijan kanssa. Teemat ovat isoja. Rakkaus, rakastumiset, petos, kuolema. Kirja ammentaa esimerkkejä niin kaunokirjallisuudesta kuin reaalimaailmastakin. Siinä esiintyvät venäläinen feministinen punkryhmä Pussy Riot ja vaikkapa Chekhovin ja Dostojevskin teokset sekä Saision mahdolliset omat elämän kokemukset. Epäröintejä on erilaisten vaihtoehtojen ja ristiriitojen kirja. Pirkko Saisio, milloin sinulle oli selvää, että tämän kirjan nimi on Epäröintejä?
Mä oon siis sillä tavalla putkiaivo tässä asiassa, että mä aloitan kaikki käsikirjoitukset. Mä kirjoitan ensin Pirkko Saisio, sitten mä kirjoitan teoksen nimen. Se on aina valmiina siinä vaiheessa. Ja enpä muista, että se olisi koskaan muuttunut siitä. Sitten mä kirjoitan alaotsikon ja sitten mä rupean kirjoittamaan niin, että mä tiedän, mitä mä niin kuin teen. Että nämä epäröinnithän on, ne on nyt näitä siis hetkiä esimerkiksi täällä, jossa siis kirjoittajana epäröin, pitäisikö lähteä tonne suuntaan vai tonne suuntaan. Onko nämä just ihmiset oikea-ikäisiä, onko näillä oikea valtaisuuden, onko näillä oikea status. Tätähän tekee kaikki kirjailijat, oletan. Ainakin kaikki näytelmäkirjailijat tekee näin. Mutta nyt mä sitten poikkeuksellisesti olen antanut itselleni luvan jättää nämä epäröinnin hetket sinne tekstinä ja sitten muuttaa kesken tarinan tätä, eikä aloittaa alusta niin, että ei kyllä se on paras nyt aloittaa alusta, vaan että muutetaan tässä keskenään tämä henkilösuhdehan imi aika hauskasti, mutta heitetäänpä sitä ihan toiseen aikakauteen tai heitetäänpäs näille vähän ikäeroa tai näin. Että tässä niin kuin pyöritetään siis tämmöisiä kahden hengen kohtauksia ja sitten tämä autofiktio niin sanottu, niin sehän on mulle niin kuin tyypillistä sellaista. Mä oon kirjoittanut paljonkin ja tehnyt niin kuin dokumenttiteatteriakin ja se kiinnostaa mua siksi, että se on niin välitöntä. Että tämä autofiktio on itse asiassa joskus alkanut sellaisesta oivalluksesta, että mä luon jonkun kollegan niin kuin romaania ja näen hänet tämän kollegan koko ajan touhuamassa siinä päähenkilönä. Ja hän on selvästi kirjoittanut niin kuin oman kuvansa, mutta sillä on luotu eri ammattia, eri ulkonäköä ja nähty ihan hirveästi vaivaa kaiken niin kuin tällaisen kanssa. Ja mun ensimmäinen silloin aikanaan tämä trilogia, missä oli 3 romaania, niin lähti sellaisesta, että miksi mä näen tämän kaiken vaivan, niin mä voin kirjoittaa ihan saman tien suoraan itsestäni ja mä pääsen niin kuin monta askelta helpommalla suoraan asiaan.
Haluatko herätellä tällä kirjalla toisaalta myös lukijaa pohtimaan sitä, että kuinka oleellista se on, että kuka sitä tarinaa itse asiassa kertoo?
Jos mä vastaan vähän kiertäen tuohon kysymykseen, niin se on aina parasta, jos lukija ei pohdi mun elämääni silloin, kun se lukee sitä vaan omaansa. Ja että voi puhutella niin kuin ihmistä sillä tavalla tekemään oivalluksia tai havaintoja, tai jotka tähtävät siihen, että kaikenlainen on elämässä sallittua normaalia ja syventää ihmisen ymmärtämystä, kaikenlaiset kokemukset, ettei ne ole niin kuin moralistisia ne. Ja tietysti niin kuin eettisiä asioita mä nyt pohdin aina kaikissa teoksissa vähän niin kuin omalta kannaltani. Tärkeää on aina siis kirjoittamisessa se, että yrittää kirjoittaa sellaisista näkökulmista, joita ei muista jotenkin toisilta lukeneensa.
Epäröintejä kirjassa on kohtaus, jossa kertoja kävelee huoneesta toiseen, laskee 10. Sijoitan tarinan ensimmäiseen ympäristöön, jonka keksin. Tällainen päivä tässä on meneillään. Pitäisi mennä ulos, mutta en lähde, vaan lasken 10. Ja sitten jatkuu pohdiskelu monesta eri vaihtoehdosta tässä kirjassa. Kuvaako tällaiset kohtaukset tämän kirjan syntyprosessia?
Tämä on alku siis viimeiseen ja tavallaan tämmöiseen avainjuttuun tai sanotaan avainnovelliin, mikä se onkaan. Toi on ihan siis autenttinen, että näinpä mä tein, sitten mä kävelin ja sitten mä kirjoitin sen osan ja sitten mä menin niin kuin siihen miljööseen eli laivaan. Mutta se oli juuri noin hankala siis se löytää siihen viimeiseen se oikea aikakausi ja se. Tässä viimeisessä on sellainen, että mä oon kirjoittanut ennenkin rakkauskohtauksia, jossa ihmiset teitittelevät toisiaan. Ja sitä ei voi kirjoittaa nykyaikaan, ei mitenkään. Se on naurettava, niin ihmiset on vinksallaan, jos niin tapahtuu. Ja oikeastaan Suomessa se ei ole myöskään niin kuin mahdollista, että se pitää sijoittaa johonkin muuhun kieleen. Ja mä pidin sitä kauhean olennaisena, että kun 2 tuntematonta ihmistä päätyvät vieläpä kiellettyyn rakkaussuhteeseen, että niillä on se kunnioitus ja etäisyys toisiaan kohtaan ja ne eivät missään lopussakaan sinuttele toisiaan.
Kirjan läpikulkeva tekstisarja, johon viittasit, on nimeltään Repliikki. Joo. Se alkaa, ensimmäinen näistä teksteistä on nimeltään Repliikki, sitten on 2. yritys repliikiksi, 3. yritys repliikiksi ja sitten on tämä viimeinen yritys repliikiksi, joka on kaikkein pisin.
Joo.
Minkälaiset asiat, Pirkko Saisio, kun kirjoitit tätä kirjaa, veivät sitä kirjoitusprosessia eteenpäin?
No tällaista, kun kirjoittaa niin sanottua lyhyt proosaa, vaikka nämä niin kuin liittyvätkin kaikki ja tämä niin kuin juttu kehittyy viimeistä kohti tuolla, niin tämmöistä on kauhean ihana kirjoittaa, koska voi ottaa niin kuin mistä tahansa kiinni, siis sellaisesta, että voi muistanpa tällaisenkin tapahtuman, joka on esimerkiksi täällä juttu nimeltä Suudelma, joka tuli tänne niin kuin viimeisenä ja syntyi yhdeltä istumalta. Ja sitten sekoitetaan niin kuin pakkaa niin, että vaihdetaan tapahtumapaikka ja ihmisiä ja kaikkea näitä tällaisia. Siis joitakin muistoja näistä pienistä rakkauksista. Mä muistan oikein selvästi tämmöisen, että mä oon raitiovaunussa kauan sitten, melkein 40 vuotta sitten, niin kun on vaikea ero päällä ja se on juuri tapahtunut, on kauhean yksinäinen, on kauhean vailla kosketusta. Ja sitten jonkun miehen käsi liukuu mun käden päälle ja se on siinä yhden pysäkin väliin. Ja molemmilla on sellainen tunne, että tässä tapahtuu jotain, tulee tämmöinen niin kuin rakastuminen. Tällä kertaa on miehen kanssa, joka kestää 10 sekuntia. Se ei tarvitse mitään sen enempää ja se niin kuin kantaa sen päivän niin kuin eteenpäin. Nykyisin tällaista kutsutaan muuten seksuaaliseksi häirinnäksi, mutta se voi olla hyvin molemminpuolista. Niin kuin, olisin mä voinut vetää käteni pois. Onneksi en vetänyt.
Niin.
Mutta kaikenlaista tulee siis mieleen ja silloin ne voi kaikki niin kuin istuttaa tähän, jos tässä on siis tarpeeksi iso niin kuin se yhteinen maailma, joka imee kaikenlaisia ja saat uusia merkityksiä ja uusia tulkintoja tietenkin muistoille myös.
Onko tämän kirjan kirjoitusprosessi nimenomaan ollut semmoinen aktiivisesti muistia hyödyntävä?
Kyllä, ja vapaus niin kuin tulkita niitä muistoja siis sillä tavalla. Ja sitten on tässä on niin kuin muutamia teemoja tässä, että tämän niin kuin rakastumisen luonne, joka mä havaitsin oikeastaan vasta tätä kirjoittaessa, niin että mun rakastumiset on liittyneet paljon teatteriin, näyttelijöihin. Ei oikeastaan edes vastanäyttelijä, vaan katsomiseen. Ne kaipaavat sitten sen tyyppiset rakastumiset. Ne kaipaa koko ajan yleisöä. Siis että ne voi parhaiten, kun joku on niin kuin paikalla todistamassa tai tällaista. Että mulla on taipumus tällaiseen performatiiviseen rakastumiseen ja rakkauteen, mistä lie siinä kysymys. Ja sitten näihin niin kuin projektiluonteisiin, siis että projisoi jotain, josta mä siis niin kuin tätä kirjoittaessani niin kuin havaitsin esimerkiksi tämän Chekhovin. Sehän on mahtava juttu, että hän kirjoittaa vastarakastuneena vaimolleen roolin, 3 sisareen, siis massan roolin Olga Knipperille. Siis roolihenkilön ominaisuudeksi jää tämä rakastuneisuus, joka ei perustu itse asiassa mihinkään. Ja sitten Chekhov näkee siis rakastamansa naisen esittämän rakastunutta naista, ja siellä on kaksinkertainen projektio. Voi olla, että me ylipäänsä teatteri-ihmiset ollaan tällaisia projektio-ihmisiä.
Pirkko Saisio, muuttiko joku tietty havainto tai tapahtuma tätä kirjaa?
Tämä lähtökohta muutti minua siis ennen kuin mä lähdin kirjoittamaan tätä ja mä palaan siihen elämykseen sen verran, että se oli kauhean outo, että kun se liittyi niin selkeästi yhteen esiintyjään ja käsitykseen ja elämykseeni hänestä, niin nämähän on sellaisia yleensä nopeasti ohimeneviä. Ja tämä jatkuu mulla niin kuin edelleenkin ja se jatkuu niin kuin vuoden kauhean intensiivisenä. Että mähän on kävelevä tietosanakirja tällä hetkellä tästä esiintyystä. Mä tiedän siitä noin kaiken, mitä siitä voi ulkopuolinen tietää. Mutta sitten kun se elämyksellisesti alkaa irrottaa, niin mä tunnen, että hän on muuttanut mun sisääni jotenkin. Mä oon vähän toinen ihminen tämän kirjan kirjoitettuani ja tämän elämyksen elettyäni. Tämä on hyvin kummallista tässä iässä. Mun kaverit sanoivat, että sulle on tapahtunut jotain. Mutta niin on.
Mutta me lukijat ei saada tietää, että...
Ei, sitten se menee juoruiluksi, niin. Jos mä kerron, kuka se on. Ja muutenkin, kun tämä niin kuin käsittelee tätä, että tässä on kauhean monet asiat lähtee niin kuin todellisista, josta mä kirjoitankin, että tämä tosi elämästä repäisty tarina esiintyy tässä ja tässä muodossa, että... Sitten jos niitä rupeaa niinku paljastelemaan, niin sitten siihen tulee semmoinen pikkumainen sävy, koska siitä ei ole oikein kysymys. Että kyllä tässä niinku fakta ja fiktio ovat iloisessa sekä sotkussa keskenään.
Tuliko sulla sitten jotain täydellisiä umpikujia?
Joo, tuli ja nyt oli niinku harvinaisen hankalaa, että mä kirjoitin, näistä on useat kirjoitettu todella niin kuin nopeasti ja kertaistumalta ja sitten ne pysyy niin kuin hyvin kasassakin. Mutta sitten tämän viimeisen yrityksen repliikiksi, niin siellä mä kyllä sanonkin, että nyt mä oon juuttunut sinne Hammerfestiin 3 viikoksi. Mä en pääse eteen eikä taaksepäin, että nyt pitää vaan niin kuin ohittaa tämä. Mä kirjoitin sitä loppujen lopuksi 5,5 vuotta. Enhän mä nyt siis istu koneen ääressä, siis 1,5 vuotta tietenkään, mutta että mä niin kuin palaan sinne, mä tuun ja mä pyyhin pois ja se, että tämä ei etene ja sitten. Sitten mä sain loppumaan, mun täytyy sanoa, että mä oon itse tyytyväinen tuohon loppuratkaisuun. Pihdinjäljet musta siellä ei siis suinkaan näy ja pidän sitä parhaana juttunakin täällä, mutta kylläpä sen kanssa mä olin siis umpikujassa todella, todella monta kertaa. Jotkut umpikujat mä oon sitten kirjoittanut siihen tekstiikin, niin kuin, että kirjailija puhuttelee, että mikset sä tee mitään. Sitä toista, joka on se vähän alter ego, että liikahdan nyt, toi ihminen tuli sua varten tuohon. Miksi te ette kumpikaan liikahda?
Pirkko Saisio, minkälaisilla keinoilla innostit itseäsi kirjoittamaan, kun kirjoitit epäröintejä kirjaa?
No mä oon kirjoittanut tämän sillä tavalla innostuneen, että ei mulla ole niinku oikeastaan tarvinnut houkutella. Mulla on lähinnä mun ongelma ollut, että suoraan sanoin tässä kirjassa, että kun tulin niinku puolisolleni luvanneeksi, että pidän 1,5 vuoden tauon, niin mä oon joutunut vähän salaa kirjoittamaan tätä, että mä välillä niin kuin odotan, että jos hän niin kuin nukahtaa, niin sitten mä voin sieltä niin kuin nousta vielä kirjoittamaan, että lupaus on niin kuin lupaus. Ja mä oon nyt kohkannut kaikenlaisia työasioita ja muuta elämää silleen, että mä oon ollut ehkä niin kuin henkisesti poissa paljon taas vaihteeksi viime aikoina.
Mutta sä ikään kuin enemmän jouduit himmailemaan, niin
mä joudun vähän himmailemaan ja sehän on aina kauhean kivaa. Kielletty hedelmä maistuu parhaalle, on se, tulee se missä muodossa tahansa, niin jos se tulee siinä, että ei ole oikein sopivaa, että mä kirjoitan ja mä joudun etsimään niitä hetkiä ja vähän naamioimaan, niin silloinhan se on jo se houkutus. Musiikkia nyt pitkästä aikaa on kuunnellut siis monenlaistakin musiikkia, että se on johtanut, tämä yksi laulaja on johtanut sitten niin kuin oikeastaan semmoiseen niin kuin valtava isoonkin musiikkimaailmaan muitakin laulajia. Huomaan siis kuunnelleeni ja kuuntelevani edelleen niin kauhean laajalti naisartisteja, sellaisia, jotka on mulle vähemmältä osin uusia kuin sellaisia, jotka tulee siis voimakkaasti sieltä menneisyydestä.
Kuuntelitko sä musiikkia samalla, kun sä kirjoitit, vai?
En mä ihan samalla. Niin. Ja varsinkaan, kun se musiikki on nykyisin mun tietokoneessa ja sitten luurit päässä, niin mä en pysty. Se on joko tai, mutta se musiikin kanssa kirjoittaminen, mä oon tehnyt sitä joskus, mutta siinä on sellainen ongelma, että sitä kuvittelee vähemmän riittämään, kun se musiikki soi siellä taustalla. Sehän nähdään muun muassa amerikkalaisessa elokuvassa, jossa soi koko ajan musiikki. Siihen tuodaan lisää tunnetta. Ja sitten kun on kirja, jossa ei soi koko ajan musiikki, niin sitä pääsee, niin kun kirjailija päästää itsensä ehkä vähän vähemmällä siinä, kun kuvittelee, että tämä soi tämä teksti koko ajan tätä tunnetta.
Miltä tuntui lopettaa tämä kirja?
Mä ajattelin, että irtoakohan tämä esiintyjä minusta sillä, että mä lopetan tämän ja olin aika varma, että niin tapahtuu. Ja niin sitten kuitenkaan yllättävästi ei tapahtunut, paitsi että se siirtyy kyllä vähän kauemmas, mutta sillä lailla oli vähän pelottavaa lopettaa tämä kirja. Sehän on aina hirveän juhlallinen hetki, kun siis tuntee, että tässä oli viimeinen lause ja siihen se loppuu, vaikka sitten tulee tarkistuksia ja ei sellaista kertaa ollut. Siis jostakin syystä, kun mä lopetan kirjan, niin se on aina ollut yökirjoittamista ja se on aina kello ihan hirveän paljon ja mä oon kauhean yksin. Siis muu ei ole hereillä ja se on ihan hirveän juhlallinen. Sitten seuraavana päivänä tai aamupäivällä se menee vielä, siis lauseita menee vaihtoon sieltä ihan lopusta. Ja se ei ole niin hieno se loppu koskaan, kun on silloin yöllä kuvitellut. Mutta kyllä se on ihan hirveän juhlana, mutta tähän liittyy pieni pelko siitä, että mä muutun taas entiseksi tai jotain. Mutta tämä oli sillä lailla erikoinen prosessi.